Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Radio Wave a opět posloucháte pořad Hergot, tentokrát v sestavě
Fatima Rahimi,
Jakub Hort
a Petr Wagner.
Dneska zníme hrozně nadšeně, že?
Jsme taky hrozně nadšení, i když to téma bude strašně drsný, ale na to si ještě počkejte, protože nás teď čekají zprávy. Petr, zprávový šampion, jich sype z rukávu celé desítky, tak začni.
To trochu přeháníš, ale mě to nevadí. První zpráva je jako dělaná pro pořad Kompot na rádiu Wave a je převzatá z Christian Post. Někdo by třeba řekl, že to ke Kompotu vůbec nejde, jo, když znáte, jak ten pořad vypadá, ale já si myslím, že to jde výborně. Episkopální sbor Grace v San Francisku nachystal na 25. dubna takzvanou mši z Beyoncé, kde byly představeny písně popové hvězdy a členové kongregace byli přizváni ke zpěvu a tak dále. Ta katedrála mimochodem je známá kvůli kázání Martina Luthera Kinga v roce 65, to bych jenom připomněl.
Všechno nám navazuje na sebe, to jsme dělali před 14 dny.
No. Podle vyjádření jednoho z pastorů jde tahle ta událost ruku v ruce s učením Ježíše Krista, takže Beyoncé a Ježíš Kristus, to jsou takové podobné kategorie podle nich. Říká, vím, že jsou lidé, kteří budou tvrdit, že Beyoncé je jen laciný způsob, jak dostat lidi do církve. Tak tvrdí reverend Jude Harmon, ředitel Innovation Ministries pro episkopální sbor Grace. Ale Harmon, který je zároveň iniciátorem projektu založeného na progresivní teologii, trvá na tom, že hudba Beyoncé, a teď citace, otevírá okno do života lidí na okraji společnosti. Tak já si myslím, že je to krása.
No a my už jsme tady mluvili o Beyoncé.
Jo.
Já si myslím, že možná jsme to pletli.
Vždycky v dobrým přece.
Jo. Dobře, no tak jo.
Co máš ty, Fatimo?
Já mám zprávu z Saúdské Arábie, kde po představitelích jiných křesťanských církví přivítal saudsko-arabský král Salman bin Aziz, také katolického kardinála z Papežské rady pro mezináboženský dialog. Saúdská Arábie se v poslední době uvolňuje, jak aspoň tvrdí vnější pozorovatele. Nevím, jak to vnímají samotní saúdští Arabové, ale říká se, že se otevírá.
No rozhodně se otevírá, první kino s tím otevírá, což mi přijde mnohem důležitější než mezináboženský dialog.
To první veřejné kino a což je ještě důležitější než to kino, je to, že nedávno mohla proběhnout soutěž žen v cyklistice. Jezdí na kole v Saudské Arábii, to chce každý.
Já jsem stejně předvídatelný jako Faty, takže zatímco Fatima nás informuje o muslimském světě, tak já jako germanofil jsem zase zavítal do Německa. Německé Bavorsko se stává oficiálně křesťanskou zemí a tím myslím její úřady a oficiální instituce. Takže zatímco Saudská Arábie se otevírá v Bavorsku, se zdá, se jde to spíš naopak, alespoň tak chápu rozhodnutí tamní CSU, že od 1. června musí viset na každém bavorském úřadě křesťanský kříž.
No tak to ještě neznamená, že je zavřou ty úřady, že jo?
A to ne, že uzavírá. Ty úřady, ty zůstanou otevřený, o pracovní době se tam nemluví. Bavorské je tradičně katolická a spíše konzervativní země, pokud tak můžeme soudit podle toho, že tam dlouhodobě vládne křesťansko-sociální unie, která jinak na celostátní úrovni kandiduje tradičně v koalici s CDU. Rozhodnutí přišlo poté, co několik politiků CSU opakovaně prohlásilo, že islám k Německu nepatří. Podle oficiálního prohlášení mají kříže sloužit jako symbol kulturní identity křesťanského západu. To rozhodnutí bylo tvrdě kritizováno například předsedou opozičních liberálů z FDP, podle kterého se jedná o nemístnou instrumentalizaci náboženství pro stranickou politiku a prý je toho dokonce podobné tomu, co dělá Erdogan v Turecku.
Petře, pojď, když máš těch zpráv tolik.
Já mám teďka momentku pro kalendář trošku ve stylu Saskie Burešové, je to zpráva z ČTK 22.
Kompot kalendárium, jsou žánry, Petře.
Já se snažím to trochu prostřídat, aby to bylo svižné a svěží. 22. dubna 1418 skončil před 600 lety koncil v Kostnici, trval 3,5 roku, byl zde odsouzen a upálen Jan Hus a Jeroným Pražský, to jsme obojí tematizovali, vyřešil papežské schizma, ale zase nepovedlo se mu provést dost zásadní reformy církve. Rozsudky smrti nad českými reformátory pak vyvolaly husitské války, které jako války pro víru znejistili celou střední Evropu, tak zní zpráva ČTK.
Tak ČTK nám to hezky shrnula. Fatimo, co tam máš ty?
Já mám zase zprávu z Iránu, to dlouho jsem ale tady neměla. Afghánistán mám skoro pořád, což budou i dneska jenom tak mimochodem, ale v Iránu pokračují takzvané tiché protesty proti povinnému zahalování, to jsme o tom už tady mluvili. Tiché proto, že ženy v různých částech Iránu na veřejných místech sundávají šátky, ale jenom mlčky stojí a nic neříkají, žádná hesla. Prostě jenom tiše stojí. A iránský režim proti tomu bojuje zatýkáním některých žen a tím, že významný duchovní a někteří politici vystupují v televizi i v rozhlase a vysvětlují veřejnosti, proč je tato akce nebezpečná. A v posledních dnech se terčem kritiky stala mravnostní policie. V jednom videu totiž nedávno bylo vidět, jak policie brutálním způsobem zachází s mladou ženou, která nemá správně tady ten hijab, tak aby nebyly vidět vlasy. No a toto zacházení kritizují nejenom lidi, ale právě také zákonodárci a stalo se z toho vlastně takový velký jako téma vůbec v celém Iránu, jak policie má zacházet s těmito ženami, které vlastně takhle protestují.
Tak to je zajímavý vývoj v Iránu, já se vrátím zase zpátky do Německa. Ve středu vyšli v několika německých městech do ulic židé i nežidé s tradiční pokrývkou hlavy, s jarmulkou. Šlo o protest proti antisemitismu, který se projevil v Německu mimo jiné napadením několika židů právě kvůli jejich pokrývce hlavy. Německé noviny Tageszeitung vydaly k této příležitosti speciální vydání s vystřihovací papírovou jarmulkou, aby tak dali najevo solidarity s židy a nesouhlas vůči antisemitismu. Jak napsal šéfredaktor deníku Georg Löwisch, antisemitismus se v Německu perí nikdy nepodařilo zcela překonat. Má přitom mnoho podob od přežívající nacistické propagandy z dob druhé světové války, která se prý v některých místech německé společnosti pořád drží, až přes import z Blízkého východu, ale také z konspiračních teoriích a různých vulgarizovaných forem kritiky imperialismu nebo kapitalismu.
Tak tahle zpráva mě moc nepotěšila. Já mám něco, co snad doufám je minimálně zajímavé nebo pozoruhodné a nemá to žádné negativní konotace.
Co to bude za pořád? Meduza tentokrát? Nebo
ne, je to eso. Oblast archeologie, takže možná kufr.
Kufr, ok.
Archeologie a náboženství. Došlo totiž k zajímavému objevu, ovšem ne na archeologické půdě přímo v půdě, ale aukční síni Christie's, což je trošku nezvyklé, když se tam něco najde, co není předtím podrobně prozkoumáno. V katalogu objektů k dražbě byl profesorem doktorem Eleonorem Szilárdem objeven fragment Koránu z 8. století, na kterém jeho bystrý znak už v tom katalogu objevil slabě prosvítající koptské písmo. Po bližším zkoumání zjistil, že jde o text koptského překladu Deuteronomia. A tohle to je tedy zatím jediný známý případ svitku, kdy byl křesťanský text vlastně vybroušen a ten materiál použit pro svatý text islámský.
Až takhle, takže pro ty, co neví, tak Deuteronomium to je samozřejmě pátá kniha Mojžíšova, takže část hebrejské Bible a Tóry, ale také křesťanské Bible. A tedy na tom textu, na tom svitku, tam byl nahrazen Deuteronomium Koránem.
Mm-hmm,
pochopil jsem to
tak.
Správně.
Ano, správně
a stačilo prolistovat katalog a bystré oko vědce
to
se poznal. Nezmýlilo.
Je to pěkné, že?
No, to je hodně pěkné.
Tak Faty, co máš dalšího?
Afgánská šíjická rada duchovních v Afganistánu varuje ve své prohlášení. Nechoďte k registraci, dokud nebude zajištěno bezpečí, píše se na BBC. V Afganistánu se totiž blíží parlamentní volby. Lidé, kteří by chtěli ale volit, musí být zaregistrovaní. Úředníci proto objíždějí celý Afganistán a sbírají data a podpisy. A před několika dny se terčem útoku Daesh stál právě jeden velký dav, který čekal v jedné části Kábulu na registraci. Takže při útoku o život přišlo přes 70 lidí a více než 100 lidí bylo zraněno.
Máš tam ještě něco, Petře?
No samozřejmě, já ještě
tak
můžu chvilinku
jet. Tak my si ještě vytrpíme, ještě ty 4 zprávy, co tam Petr má. Tak
ne,
to
už jsou jenom 2, abych řekl pravdu. Jedna je trošku smutná, další je více zábavná. První zpráva je o tom, že Jakub měl nedávno velmi zevrubnou zprávu. Měl zprávu o trablích britské Labour Party a konkrétně Jeremyho Corbyna s obviněními z antisemitismu. Ta situace pořád tvoří různé vlny. Tou novější vlnou je fakt, že Avi Gabay, lídr izraelské Labour Party, s Corbynovou kanceláří dočasně přerušil až do odvolání styky. takže to působí rozkol i v tom světovém měřítku. A poslední věc, která je pozitivní a kterou bych chtěl zakončit dnešní krasojízdu s právami, je další návrh na koukání na bednu, jak my říkáme. Jak jsme již kvitovali s povděkem nedávno, v poslední době se vyrojila celá řada pořadů a seriálu a taky počítačových her na náboženská témata. Nejnovější tahák, aspoň pro mě, je od Netflixu, velmi agilní internetové televize, a jmenuje se Come Sunday. Přibližuje příběh úspěšného letničního charismatického biskupa Carltona Pearsona, který se postupně propracoval ve svém teologickém myšlení k odmítnutí konceptu pekla a od pozice uznávaného kazatele se propadl k nálepce heretika, což je opravdu vynikající oblouk. Já se na ten biják moc těším.
Já se na to taky těším.
Jo,
koukneme na to společně. Heretika, to je, já myslím, že se v tom třeba najdu.
Možná, že Jakube, je to přímo koukání pro tebe. No a to už je tentokrát ze zpráv všechno a já mám před sebou nesnadný úkol, co vybírat. No, upřímně, Beyoncé byla snad poprvé v našich zprávách. Jestli se mýlím, tak byla možná maximálně podruhé, ale víc
se to příležitost si jí pustit.
Ale rozhodně poprvé jí zahrajeme. Beyoncé a její písnička God Made You Beautiful a můžete si to oba dva vstáhnout na sebe.
Díky, Petře.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Dohrála nám Beyoncé, ano, nedivte se, je to tak, a ta vůbec nesouvisí s naším dnešním okénkem ani s naším dnešním tématem, ale s jednou Petrovou zprávou a Petr si to nemohl odpustit. My se dneska budeme bavit s Vojtou Boháčem, novinářem a politologem, který má to privilegium, no nebudu to hodnotit, prostě dělá tak zajímavou a záslužnou práci, že
a nebezpečnou,
že jezdí po celém světě a byl také v Čečně, což, jak jsme se dozvěděli a jak vy se ještě dozvíte, je docela solidní líheň bojovníků ISIS a my se budeme bavit o tom, proč a také, jak to souvisí třeba s ženami, které z Čečny do Islámského státu odešly. Ale ještě, než se pustíme do toho rozhovoru, tak mám tu čest uvést jedinečné, a je to stejně jedinečné jako Beyoncé v dnešním pořadu, jedinečné okénko primárních pramenů, které dnes bude v režii Fatimy Rahimi.
Dnešní okno primárních pramenů, ale nebude moc primární, bude to trošku asi sekundární, možná i terciální.
Pro jedno ti to odpustíme, ale ten fame
děkuju,
ti dát musíme.
Děkuju. Nebude to tak, ale krásný i dokonalý, jak to vždycky je od Jakuba. Tady to mi snad posluchači odpustí. Jo?
Byl jsem já zmíněný. Ne?
Tak jak už bylo zmíněno, naším dnešním hostem bude politolog a novinář Vojtěch Boháč, který nám více přiblíží problematiku Daesh, neboli Islámský stát v severním Kafkazu. Konkrétně v Čečensku. Abychom měli trošku jako jasnější představu, jak to tam vypadá, tak jsem vybrala dva texty. Ten první text, který nám přečte Jakub, je z knihy Islámský stát Blízký východ na konci času. Kniha je v editaci Ondřeje Beránka a
Bronislava Ostřanského.
A přesně tak. V knize jsou různé příspěvky. My budeme číst příspěvek od Ondřeje Beránka, který se jmenuje Salafismus lomeno Vahabismus. Prosím, Jakube.
Takže teď se ode mě dozvíte, co je vahabismus. Vahabismus se rozvinul v beduinském prostředí střední Arábie s jen slabou urbánní tradicí, v němž nerozvinutá ortodoxie vždy čelila tlakům předislámských zvyků okolních nomádů. Z toho důvodu také vahabismus na rozdíl od dalších salafických hnutí neměl téměř žádné spojení se sufismem. Teologie hrála v raném vahabismu pouze okrajovou úlohu. Klíčové zásady vahábického myšlení představuje základní koncept monoteismu a kult jedinosti Boha, tauhid. Silný důraz byl rovněž kladen na řádné dodržování náboženských povinností a puritánský boj proti uctívání svatých, hrobů, stromů či mrtvých. Ještě v dobách eponyma vahábismu Muhammada ibn Abdul Vahába lidé navštěvovali hroby, přehnaně uctívali svaté, ať už živé či zesnulé, a žádali mrtvé o přímluvu u Boha. Lidé navíc uctívali jeskyně nebo stromy, vyhledávali čaroděje a věřili v magickou moc amuletů a talismanů, které používali na ochranu před kletbami. Tato situace nebyla příznačná zdaleka jen pro centrální Arábii. Podobné praktiky se těšily oblibě i v dalších částech muslimského světa, kde se také stávaly předmětem kritiky náboženských reformátorů. V dnešním diskurzu je salafismus téměř neomezeně pružným pojmem s nekonečným množstvím permutací. Jednou z nich je právě ideologie IS, tedy Islámského státu. Rozmělnění tohoto pojmu je dáno tím, že došlo k jeho retrospektivnímu zneužití a dnes se jim zaštiťují mnohá často ideologicky protichudná hnutí. Výstižně to vyjádřil Meyer. Co činí salafismus tak obtížně definovatelným, je jeho mnohoznačnost a roztříštěnost. Byť je to hnutí s jasně definovanými charakteristikami, není to hnutí homogenní. Naopak, zvláště v moderní době se z něj stalo hnutí s nejrůznějšími a v posledních letech dokonce protichůdnými tendencemi, které rychle vyrašily v různých oblastech. V ideologickém boji mnoha různících se proudů salafismu nakonec prokázal největší vitalitu právě vahábismus a byť tomu tak nebylo od začátku, nálepky salafismu se postupně zmocnil.
Děkuji moc, Jakube, ty jsi krásně teď přečetl, co je vahabismus, protože mám pocit, že tady hodně lidí neví, že vahabismus nerovná se salafismus, ale že vahabismus vychází ze salafismu.
Takže vahabismus, jak jsem pochopil z toho příspěvku, jestli to chápu správně,
ano,
taková doplňovací
je jeden
otázka.
Směr
jeden ze směrů salafismu, který ale zároveň v rámci těch směrů udělal takzvaně největší kariéru a
ano,
trošku se té nálepky salafismu
přesně tak,
zmocnil.
Přesně tak, i když ze začátku vypadalo, že vlastně moc takovou sílu nebude mít. A teď se podíváme přímo do Čečenska a Petr nám přečte, jak je to v Čečensku.
V Čečensku je důraz kladen na tradiční čečenský islám, který je reprezentován sufijskými tarikami Kadiria a Nakšbandia a také tradiční islámské hodnoty, které jsou v souladu s kavkazským pojetím cti. Kadyrov projevil přání, aby se země řídila šariatskými zákony, neboť jsou nadřazeny zákonům federálním. S tím je spojeno několik spektakulárních případů souvisejících s postavením žen v současném Čečensku. Hojně medializován byl případ polygamie, kdy jeden z Kadyrových policejních velitelů, téměř 60-letý Najut Gučigov, pojal za svou druhou manželku 17-letou dívku. Byť je tato praktika v Rusku ilegální, o to více, že šlo o nucený svazek nezletilé s mužem starším o více než 40 let, Pavel Astachov, ruský ombudsman pro práva dětí, ji v zemi, jako je Čečensko, označil za normální z důvodu, že, cituji, ženy jsou tam vrásčité již kolem věku 27 let, což je teda za mě docela dost zajímavé odůvodnění. Kadyrov mimo jiné prohlásil, že muži by měli své ženy zamykat v domě a odepřít jim přístup na sociální sítě, aby se nedopouštěli nemravného chování. S jeho souhlasnou reakcí se setkal i případ, kdy čečenští policisté stříleli do žen na ulici paintballovými zbraněmi, protože byly údajně nevhodně oděny. V Čečensku je nově obtížné získat alkohol, restaurační zařízení jsou v denním čase v průběhu ramadánu uzavřena a ve školách a veřejných úřadech je povinný islámský způsob odívání, včetně přikrytých vlasů. V době teroristického útoku na redakci Charlie Hebdo byla čečenskou vládou svolána masová demonstrace odsuzující západní liberální postoje vůči karikaturám proroka Muhammada. Můžeme se ptát, co je důvodem k této státem řízené náboženské horlivosti v zemi, která má za sebou desítky let sovětského ateismu a v níž byl vždy větší důraz kladen na vnitřní spiritualitu a dat, zvykové právo a tradice předků. Odpovědí může být šíření militantního salafismu během druhé čečenské války 1999 až 2000, povstalecká fáze až do roku 2009, z čehož vyplynula následná snaha Kadyrova vytvořit jakousi alternativu tomuto proudu a vzít mu tak vítr z plachet. V Čečensku nastalo po rozpadu SSSR a po první čečenské válce 1994 až 96 ideologické vákuum, kterého se chopili právě salafité a ve jménu náboženství se jim podařilo rozpoutat další válku a dlouhotrvající nepokoje. Jelikož je však salafismus proudem čečenské tradiční společnosti úplně cizím a nikdy si v ní nezískal většinovou podporu, kladení důrazu na místní podobu islámu jako na prostředek deradikalizace se jevilo jako nanejvýš užitečné a účinné řešení.
Díky, Petře. Jsem o něco moudřejší rozhodně.
Přečetl jsi to krásně a tahle část, co četl Petr, je taky ze stejné knížky, tedy Islámský stát, Blízký východ na konci času. Tuto kapitolu napsala Zuzana Kováčiková a jmenuje se Z Ruska do chalifátu, problematika severokavkazských džihadistů a Islámský stát.
Já zase položím takovou doplňující otázku, protože je to přece jenom hodně informací a najednou, tak abychom se v tom společně ještě zorientovali, jestli to dobře chápu, tak v čečně tradičně má své místo spíše islám s takovými sufijskými prvky, což je spíš islám mystický, někdy se o něm mluví jako takovém liberálnějším.
Tady jako nesmíme zapomenout, že i když teda jako může znít, že to je liberálnější z pohledu evropské, tak no, hodně velkou roli mají místní tradice, kde čečny jsou kmenové a klanové ještě tradice, takže to pak, když to spojíš s sufismu, tak to ve výsledku úplně tak liberální jako z evropského pohledu nemusí být.
Tak děkuju za upřesnění. Samozřejmě ta nálepka liberální přikládat takhle do cizího prostředí je trošku mimo asi. Jestli to ale chápu správně, tak ta politizace islámu a možná islamizace společnosti tím určitým způsobem má spíš své kořeny v politice zhora, jakoby ze strany státu, než by to přímo vyvíralo z té místní tradice.
Vypadá to, že to jsou vlastně kroky, které dělá dnešní čečenský prezident Ramzan Kadyrov.
Já děkuju za ten masivní úvod do rozhovoru. Po písničce už tady na nás bude čekat náš dnešní host a já bych teďka hrozně rád zahrál něco z tradiční čečenské muziky. Je to skladba Bakiču Nekankelkar a měl by to být takový tanec seniorů vlastně v překladu, tak jsem na to zvědavý sám.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste tradiční čečenskou píseň a s námi už sedí ve studiu Vojta Boháč, který možná podobné písně slýchával v čečně. Vojta Boháč je novinář a politolog, který se zabývá postsovětskými zeměmi a Blízkým východem a vozí z nich zajímavé reportáže a my se s ním dneska budeme bavit o čečně. Ahoj Vojto.
Zdravím vás.
Ahoj.
Ahoj.
Manželky mužů, kteří odešli z ruského severního Kavkazu bojovat za Islámský stát, se vracejí domů do Čečenska. Ruský region představoval jeden z největších zdrojů zahraničních bojovníků ISIS, píšeš ve své reportáži. Můžeš říct, kolik mužů odešlo z Čečenska do Sýrie a jak vypadal ten jejich odchod?
No, ten počet je docela složitý určit, ale oficiální čísla jsou vlastně za celý ten severní Kavkaz, nejenom za Čečensko, ale za všechny tři republiky, Dagestán, Ingušsko a Čečensko, tak někde kolem 3,5 až 4 tisíc. Vlastně ty oficiální čísla, které vlastně říkal sám Putin, jsou 3,5 tisíce.
No a jak vypadal ten odchod?
A ten odchod vypadal tak, že vlastně hlavně do roku 2015, kdy vlastně byly ty velké vlny jak z Evropy, tak ze všech míst, odkud se odcházelo, tak se vlastně rozšířila chuť odcházet i na severním Kavkaze a lidi, většinou ti, co byli víc opozičně nalazení vůči tomu režimu Ramzana Kadyrova, který tam teď vládne, nebo proti Rusku, tak se sebrali a odešli stavět do Sýrie ten Islámský stát.
A byl to tak jednoduchý, jako že fakt jako sebrali a odešli, nebo museli proto něco udělat?
Ono vlastně vzhledem k tomu, že Rusku se to docela hodilo, aby oni odešli, protože vlastně před rokem 2011-2012, předtím než začal vznikat Islámský stát, tak na severním Kavkazu byly každý rok stovky teroristických útoků a Putinův režim si s tím pořádně nevěděl rady, takže to bylo i v zájmu a vlastně experti blízcí Kremlu o tom mluví, nebo mluvili tenkrát poměrně otevřeně, že je dobré jim nechat otevřené vrata, aby odešli do Sýrie, kde zaprvé většina z nich padla v boji a ti, co se tam dostali, tak minimálně byli jednodušeji zjistitelní, že to jsou ti radikálové, kteří jsou nějak opozičně třeba nalazení. Takže vlastně pro Rusko to byla totální výhra, dá se říct.
V řadách ISIS bojovali nejrůznější národnosti a národy. Jaké procento Čečenci tvořili? vůbec, jestli se dá zjistit. A jaký taky měli vliv v rámci těch ozbrojených složek ISIS?
Říct, jaké procento tvořili, je docela těžké i kvůli tomu, že vlastně různé odhady počtu bojovníků v Islámském státu jsou dost rozdílné. Nicméně o Rusku se mluví jako o jedné ze tří zemí, ze kterých odešlo nejvíc lidí bojovat do Islámského státu. Vlastně spolu se Saúdskou Arábií a Tuniskem, tak to Rusko bývá někdy označované jako třetí, někdy dokonce ještě výš.
Jaké byly ty motivace lidí, kteří odešli do Čečny? Já vím, že to je taková oblíbená otázka spojovaná s islámským terorismem, motivace, na kterou se těžko odpovídá, ale dá se nějak rozklíčovat? Ty jsi to trošku naznačil, že tam byla nějaká politická opozice, ale můžeš to trošku rozvést?
Ono, jak vlastně kamkoliv jedete, ať už jste v Bosně, odkud se odcházelo, nebo v Libanonu, nebo právě v tom Čečensku a Dagestánu, tak ty motivace jsou hrozně různorodé. To, co se dozvíte od lidí v Čečensku, když jsme se bavili třeba s nejvyšším muftím, vlastně vůdčí postavou čečenských muslimů, tak ten kladl důraz na to, že to bylo zblbnutí na internetu, a když vlastně pak měli nějaké svoje deradikalizační programy, ten muftí já tam vedl, tak vlastně všichni říkali, že viděli nějakého kazatele na internetu, ten říkal něco, co jim dávalo smysl, a chtěli odejít. Oni zastavili a řekli, tady máš našeho muftího, naše vlastně duchovní autority, proč bys poslouchal nějaké jiné, co neznáš. To je ten oficiální výklad, co uslyšíte v Čečensku od autorit. Ten mý oficiální výklad, který je jako takový alternativní, ale taky ho uslyšíte často, tak je, že vlastně ti lidi zdaleka, vlastně zvlášť Čečenci, nebyli až tak moc motivovaní nábožensky a chutí tvořit nějaký chalífát, ale že to byl do velké míry prostě nespokojenost s tím, že se cítili utlačovaní v tom Rusku vlastně po čečenských válkách, kdy nezískali nezávislost a nechtěli dál žít v tady tom režimu, který jim z jejich pohledu omezoval svobodu, a odešli někam, kde se mohli cítit, že to víc tvoří vlastně ten stát, ve kterém žijou pravděpodobně.
Ty jsi mluvil o tom, že ještě předtím, než odešli, tak byly stovky teroristických atentátů v Čečensku, takže to byli lidé, kteří odcházeli, kteří už byli napojení na nějaké struktury nebo na tenhle typ boje, anebo se radikalizovali až právě s tou viděnou toho Islámského státu.
Ne, to tam bylo dlouho, vlastně dá se říct, že od druhé čečenské války, kdy se tady ten radikální výklad islámu, vahábismus, salafismus, dostal do Čečenska, do Dagestánu na severní Kavkaz, vlastně od bojovníků, kteří přišli hlavně z Blízkého východu, ze Saúdské Arábie, z Egypta a tak, tak vlastně tam bylo tohle podhoubí a bylo to vždycky tradičně používané jako pro mobilizaci v rámci toho národně osvobozeneckého boje na severním Kavkaze, tak byl používaný právě tady ten vlastně radikální, nebo jak to říct, fundamentalistický přístup k islámu. A vlastně na Kavkaze, na severním Kavkaze, tak to byly sformované dvě hlavní organizace. Jedna je ten slavný Kavkazský emirát a druhá je Vilajat Kavkaz. A vlastně tady ty dvě organizace měly docela dost přívrženců. Já nedokážu říct úplně, jakým způsobem vlastně mobilizovali nebo získávali nějaké svoje přívržence. A byli vlastně kvůli tomu, to tam vidíte i dneska, když jste v Čečensku a jezdíte tam třeba stopem, bavíte se s lidma, tak zvlášť mezi mladýma je těch lidí, co jsou dost negativně, mají dost negativní postoj k Rusku hrozně moc, takže vlastně najít tam nějaké následovníky pro tady ten boj nebylo nic zas tak těžkého. A teď vlastně v současné době, po té, co všichni odešli do Islámského státu, tak když jsem se o tom bavil s nějakými experty ruskými, co se zabývají severním Kavkazem, tak dost často znělo, že ten Kavkazský emirát jako organizace je paralyzovaná nebo neexistuje prakticky.
My jsme do toho problému možná skočili až moc po hlavě, řešíme tady vlastně už ten zpětný ráz celkové té vlny, kterou vyvolal Islámský stát a jeho aktivity v trošku jiné oblasti. Mě by zajímalo, jestli se dá rozkrýt takovéto duchovní pozadí toho specifického čečenského islámu vlastně, protože z toho asi možná můžeme vypozorovat nebo aspoň částečně, jak vlastně mohlo docházet i k tomu rekrutování a k těm podobným aktivitám v moderní době.
Co se týče čečenského islámu, vlastně to je hrozně zajímavé, když jedete do Čečenska, tak na jednu stranu vlastně ta politická linie je, že fundamentální islám, salafisté, to tam mají hodně těžké a vlastně ten režim po nich jde dost tvrdě vlastně i kvůli tomu, kvůli těm teroristickým útokům, které tam páchali. Jedna vlastně z motivací tady toho je, že Ahmed Kadyrov, otec Ramzana Kadyrova, současného vůdce, tak vlastně byl zabit při teroristickém útoku a to je ten jeden z faktorů, který motivuje si na ně doopravdy došlápnout. Na druhou stranu vlastně Čečensko i oproti Dagestánu, třeba i tím, že vlastně je to etnicky dost homogenní země, na rozdíl od toho Dagestánu, kde je třeba 33 dominantních národností, tak je velice, velice tradicionalistické vlastně v přístupu k islámu. Dokonce takové ty věci, co se týče zahalování, že ženy by tam vůbec neměly chodit bez šátku, nebo že by jim byly vidět kolena nebo nohy, něco takového, tak to se tam nestane. Takže ono je zajímavé, že vlastně na jednu stranu proti těm fundamentalistům jdou v Čečensku hrozně tvrdě, ale zároveň ten islám, vlastně, když se to srovná třeba s Marokem, nebo když se to srovná s Tuniskem, možná s Egyptem, tak vlastně ten dominantní islám, který je tam mezi všema, je podstatně konzervativnější.
Čečensko je v takovém neustálém konfliktu s Ruskem, jestli říkám pravdu, doufám, že jo. I když nynější vůdce Ramzan Kadyrov má s Putinem docela dobrý vztah. A jak se stavilo Rusko k tomu problému?
Co se týče toho vztahu jako obecně Čečenska s Ruskem, tak já když jsem to tam nějak sledoval, tak mi přišlo, že to rozložení ve společnosti je zhruba takové, že zhruba 40% lidí jsou za... v pohodě s Kadyrovem, ale nemají rádi Rusko vůbec a považují Kadyrova jako toho člověka, který pro ně vybojoval v rámci toho Ruska dost velkou nezávislost, obnovil zemi a podobně, ale Rusko nemají rádi, protože si pamatujou vlastně to, co se tam dělo během války a ví, že vlastně Ramzan nemá jinou možnost, než jít s Ruskem, protože jinak tam často ten výklad je takový, že kdyby se s Ruskem ve výsledku nespojili, tak tam mohla proběhnout nějaká genocida. Pak dalších 30% lidí jsou ti, co nemají rádi ani Kadyrova, ani Putina a jsou silně opoziční. A třeba 30% dalších je, co mají rádi i Putina, i Kadyrova. Řekli si, Rusko nám dává peníze, Kadyrov je silný vůdce, a spolu nám bude nejlíp. A co se týče toho, jak se na to koukalo Rusko, tak to víceméně jsem o tom povídal, myslím, na začátku, že Rusko otevřelo dveře a řeklo víceméně jděte. A to nejzajímavější, co tam je pak poslouchat ty příběhy těch Čečenek a Dagestánek, co se vrátili a slyšet, jak moc vlastně byli podporovaní v tom, aby mohli odejít.
Tím si krásně nahrál na otázku, kterou ti chceme položit. To je právě ta perspektiva žen islámských bojovníků, se kterými ty ses měl možnost setkat, takže tě rovnou poprosím, abys navázal na to, co jsi naznačil a začal u toho jejich odchodu z Čečiny do Sýrie nebo do těch bojů, kde byl islámský stát.
Oni byli vlastně tři typy odchodu. Jedno bylo holka, většinou to jsou lidi do 30 let, často nám Čečenci říkali, že dokud jejich dětem není 30, tak měli obrovský strach, jakože se jich to taky bude týkat, protože se to fakt týkalo hrozně moc rodin, komu někdo odešel. A jednou, jako když už děcku bylo 30, tak si oddechnou a řeknou super, už je moudrej, vlastně už tam nepůjde, to jsme slyšeli fakt několikrát. Takže buď se vezmou kluk s holkou třeba, tam jsou tradiční domlouvaný svatby v rodině vlastně, takže často ty ženské, co odešly do islámského státu, tam odešly s klukem, kterého znali 2 měsíce. To byla vlastně jedna třeba, ze kterou jsme se bavili. Mm-hmm. Rok na to jí zabili manžela, ona se vrátila zpátky a bylo vidět, že ten vztah k němu nějak extra silný, jako nějak extra to neprožívalo, jakože ta citová vazba tam asi nebyla nějaká hrozně hluboká, i když říkala, že to byl fajn kluk, tichý, hezky se o ní staral a všechno, tak to nebylo jako nějaký, byli jsme do sebe od školy zamilovaní a teďka spolu odjedeme do islámského státu. Tak tohle byla jedna možnost, prostě odjeli spolu rovnou. Druhá byla, že odjel muž, napsal svoji ženě, jsem v Turecku, studuju tady, přijď za mnou. Potkali se v Istanbulu a on ji vzal do Sýrie proti její vůli často, i když tam vlastně v Čečensku je taky ten zvyk šíleně silný, že kam jde muž, tam jde i žena a většinou nic moc nenamítali. A pak třetí typ vlastně odchodů, tak to jsou, co je docela zajímavé téma, pro které jsem tam aj jel, tak jsou ty matky tady těch zvlášť holek, které odešly do islámského státu, které vlastně, když zjistili, že jejich dcera je v islámském státu, tak se sebrali, třeba jim to řekl manžel, ať tam jedou, protože aby tam jel muž, tak by to bylo podstatně nebezpečnější, než když tam jede žena, které víceméně mohly tam a zpátky. Ta brána vlastně přes Turecko byla hodně otevřená a vlastně přes Turecko se mohlo tam a zpátky jezdit, jak se komu zachtělo. Takže vlastně se matky sebrali, vyrazili tam, vyprávili nám dvě vlastně takové matky příběh, jak přijeli za svou dcerou, jedna tam s ní zůstala až do Loňska, kdy se obě dvě dostali zpátky do Čečenska. Druhá tam přijela za svou dcerou, řekla jí, ať se vrátí, muž jí to nepovolil, tak se vlastně po 2 dnech sebrala a vrátila se zase do Čečenska úplně bez problémů vlastně.
A jak popisujou ty ženy tu válku nějak? Blíží se od toho pak, co viděli, nebo co se říká, nebo co čteme v knížkách a v novinách?
oni jsou různé fáze války. Ti, co tam odešli v roce 2014 třeba, když Islámský stát držel velké území a vlastně udržoval tam jakž tak stabilitu a vlastně tenkrát to byl ten největší boom, proč tam lidi odcházeli, protože to vypadalo, že suničtí muslimové konečně mají nějaké svoje územní vyjádření a dokážou vlastně v té nestabilitě Blízkého východu zajistit bezpečí pro ty obyvatele. Vlastně tak v tu dobu, ty, co tam byli v tuhle dobu, tak říkali, že to jako především byla obrovská nuda, že vlastně seděli doma, nemohli nic moc až tak dělat, muži většinou válčili nebo dělali něco jiného. To oni taky vlastně, s kým jsme se bavili, tak říkali, že jejich muži neválčili, což je těžký tomu věřit, ale většinou vám řeknou, že jejich muži neválčili, že zemřeli, když na ně padla mina, bomba při náletu nebo tak. A potom, když už byla ta válka, tak, nebo jako když se objevili někde na frontové linii, nebo bavili jsme se s matkou právě holky, která byla v Mosulu, třeba když to tam bombardovali, a oni to často popisovali v kontextu té války v Čečensku, kterou si sami zažili. A říkali nám třeba to, že v Čečensku se to dalo zvládnout kvůli tomu, že kolem sebe měli příbuzné a známé a aspoň se necítili sami, zatímco tady byly vlastně ženské hozené někde, kde to neznali, kolem nich bombardovali šíleně, padaly bomby ze stíhaček pořád a popisovali to jako dost hororově.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave. To byla čečenská válečná píseň Nohčičie. A my stále hovoříme s Vojtěchem Boháčem, politologem a novinářem o Čečencích v řadách Islámského státu.
Co ta samotná společnost, nebo ta dočasná společnost v tom Islámském státu popisovala nějak její specifika?
Mně to přišlo hrozně obyčejné, vlastně takové, že byli tam lidi jako přímo členové jakoby Islámského státu, dá se říct. Ti měli tam nějaké privilegia třeba, ale víceméně ty ženy toho neviděly zas tak moc, jak oni občas šli na trh nakupovat, říkali, že tam bylo zboží víceméně jako než do toho roku 2016-2017 docela dost zboží, co se dalo koupit, dostávali nějaký příspěvky z nějakého základního sociálního systému, který tam fungoval. Bavili se hlavně ženské s ženskýma. Někdo nám říkal i to, že tam viděl vlastně většina z nich neviděla žádné popravy nebo něco takového. Na to jsem, to mě docela zajímalo, jako jestli tak, jak je to vykreslované v médiích u nás, tak jestli to tak fakt je, že tam jde člověk po ulici a někdo je oběšený a tak, tak to říkali, že tam jako spíš nebylo, ale že o tom ženské některé třeba, ze kterýma žili ty vdovy, zvlášť kterým už manželé zemřeli, tak že se s tím setkali, že někomu sekali ruku nebo někoho pověsili, ale že jako není to něco úplně běžného, co by tam každý viděl.
Jaká byla, pokud to teda šlo z těch rozhovorů někde zjistit, interakce mezi těmi ženami z různých etnických skupin? Byli spolu navzájem v kontaktu díky tomu, že jejich mužové nebo synové bojovali ve stejné jednotce třeba nebo ve spřízněných jednotkách?
A jestli jo, tak jestli tam dělali nějaké jazykové jako bariéry třeba nebyly?
Jazykové bariéry tam byly a říkali, že ty mladé holky se většinou snažily aspoň trochu naučit arabsky a něco třeba umí, ale jinak nám povídala vlastně jedna holka s její matkou, se kterýma jsme vedli takový další rozhovor, tak ty se vyloženě distancovali od té doby, co jí zemřel manžel, tak do té doby bydleli s manželem vlastně a moc se nestýkali s nikým jiným. Pak byli v těch velkých jako vdovských domech, kde byly stovky vdov prostě po bojovnících, ale že se s nimi ani nechtěli bavit, protože oni chtěli hlavně utéct a neviděli důvod v tom si tam velice dělat kamarády a zbytečně se tím ještě trýznit. Ale potom, co jsem slyšel, tak i o ženách, které to brali, které tam šly jako víc zapáleně, třeba tím jejich mužem, který byl bojovník a se měl nějaký lepší vztah a když ho zabili potom, tak tady ty ženy ho opěvujou doteď, nebo jakože si to drží v sobě, že to byl správný boj, jsou odhodlané, že budou vychovávat děti vlastně k nějakému odkazu toho jejich otce, který byl ten velký mudžahid a válečník, který padl za správnou věc, takže ono se to dost liší, ale ty, se kterými já jsem se bavil, tak tam nevedli nějaké extra velké interakce, ani že by měli nějaké, vlastně když jsem se na to ptal, tak říkali, že moc nepotkali třeba jiných Čečenek, že to bylo hodně roztrkané podle toho, kde byli zrovna ti jejich muži.
Ty jsi naznačil tu otázku toho, jak, do jaké míry se ty ženy ideologicky vlastně identifikovaly s tím bojem nebo se samotnou myšlenkou Islámského státu. Dá se to ještě nějak rozvést? Byly mezi tím velké rozdíly? Ty ženy spíš tedy věděly, o co jde a angažovaly se v tom i vnitřně, anebo tam opravdu šli, protože neměli jinou možnost?
Ty, co my jsme potkali, tak tam šli, protože neměli jinou možnost a rádi by odešli zase zpátky, ale nemohli, protože jim to muž zakázal. Pak, co bylo zajímavé, tak vlastně, když jsme se bavili s tou matkou a dcerou, které s tama utekly, tak nám říkali, že nebylo zas tak složité třeba utéct, protože nepoznali od ostatních lidí, jako co nejsou z Islámského státu, nebo tak, jak tam všichni měli nikáby nebo burky, tak vlastně jediný rozeznávací znak, podle kterého byli poznat, byli děti. Takže vlastně stejně tak, když tam měli pak kontakt někoho, kdo je měl vyvést ven, tak ten kontakt neměl jejich fotky, ale fotky dětí, protože na základě toho je jedině mohl poznat. Takže vlastně, když někdo někam odcházel, tak nikdo nevěděl, co je to za ženskou. Tam se ti lidi jako nějak extra neznali, vlastně, což pak pomáhlo. Vlastně ta anonymita, tomu se v tom trochu skrýt a žít si tam víc svým životem nějakým.
No a jak jich vypadal jejich návrat teda zpátky do Čečenska?
Ten návrat, to zase záleželo, kdy to bylo, protože byla doba, kdy doopravdy z tureckého Gaziantepu jezdili mikrobusy vlastně prakticky na území Islámského státu a zase zpátky říkali, že turečtí pohraničníci prostě se akorát zeptali, jedete tam? Oni řekli, jo, jedem tam, tak si to odškrtli a nechali je do Islámského státu, stejně tak, když se jelo zpátky, tak to už se muselo zaplatit jako za odjezd, ale prostě byla tam dálnice obrovská, obrazně řečeno, přímo do Sýrie. Pak ale, když už se v tom víc začali angažovat spojenci, vlastně teda Asadův režim získal trochu zase sílu a postavil se na nohy a začal víc bojovat proti Islámskému státu, tak vlastně v tu chvilku i ty útěky už byly o dost složitější vlastně přes ty aktivní frontové linie. A to nám popisovali a vlastně já jsem slyšel od jedné ženské, která koordinuje v Čečensku tady ty návraty, tak mě pouštěla záznamy z telefonu těch žen, které a i mužů vlastně co utíkali přes tu frontovou linii směrem ke Kurdům, vlastně do Rožavy na sever Sýrie a posílali záznamy hovorů vlastně, kde tam říkali hedo, asi za chvilku umřeme, za chvilku už půjdeme k Aláhu a bylo to jako vyloženě, že z toho člověk měl husí kůži vlastně to slyšet a pak tam jiná říkala, jak je bombardujou a že se asi nedožijou rána a vlastně, že se taky snaží nějak přeběhnout, ale neví, jestli je Kurdové zabijou nebo jestli na ně padne nějaká bomba nebo něco takového. Pak už se dostali, ty, co se dostali na tu druhou stranu, což byla většina, tak se dostali ke Kurdům, ti vlastně první tam vítali jako spíš zbraněma, že se báli, jestli je zastřelí ještě Kurdové. Tam je zavřeli do nějakého vězení, tábora vlastně zhromažďovacího a pak vlastně ten specifický ruský nebo čečenský program je takový, že vlastně oni mají nějakého zvláštního přidělence při prezidentovi Ruska, Zjada Sapsabího, takovou postavu docela známou v Čečensku, který lítá do Iráku, do Sýrie, ke Kurdům a domlouvá propuštění tady těch lidí a jejich návrat zpátky. A dá se říct, že zaprvé vlastně Ramzan Kadyrov si tady tím snaží ukázat se, jako že je ten správný a potřebný vlastně i pro Putina. A on má velice aktivní blízkovýchodní politiku, vlastně, že se snaží být ta komunikační spojka pro Rusko. Takže vlastně ten program tam nějakým způsobem funguje. Nicméně pořád se vrátilo z těch 3000, vlastně tam bylo 3000 mužů a dalších víc než 3000 žen třeba. A z nich se vrátilo 150 lidí zatím žen. Takže většina z nich je teď někde kolem Mosulu nebo kolem Damašku v těch kempech zhromažďovacích a čekají, co se s nima bude.
Jak se staví čečenská, potažmo ruská vláda k těm lidem po té, co se je podaří dostat zpátky? Jsou vnímáni jako nějaké bezpečnostní riziko nebo je to oslavováno, jako že jsou zpátky doma a je jim dávána podpora?
Oni jsou dvě skupiny lidí a to jsou muži a ženy. Když se vrací ženy, tak je to oslavováno, je to, že museli jít kvůli tomu, že tam měli manžela, sice se na ně občas dívají jako na takové blbky, jakože proč tam lozili, ale zároveň si všichni uvědomují, že museli, že to je vlastně ta čečenská tradice, že prostě kam jde muž, tam jde žena. A jsou hrozně rádi, vlastně hodně to opěvujou Ramzana Kadyrova právě kvůli tomu, že dělá tady ty návratové programy, říkají, všichni nám říkali, že vlastně žádný jiný státník světa se k tomu nepostavil čelem natolik, jak Ramzan Kadyrov, což do jisté míry může být i pravda, podle toho, co o tom vím. A zase je to částečně jeho PR, ale zase nedá se upřít to, že reálně se vrací domů ty ženské, že jsou jako neskutečně vděčné, že se vrací domů. Dokonce nám říkali, a když jsme se bavili s jednou rodinou takhle, tak ten rozhovor skončil tím, že muž řekl, já budu volit Kadyrova ve volbách a žena řekla, a já budu volit Putina, protože ten nám zařídil to, že teďka tady zase můžeme sedět všichni spolu. A ten muž se vlastně půl roku předtím vrátil z vězení v Magadanu. Žena se vrátila půl roku předtím ze Islámského státu a zhledali se takhle doma, tak byli takový euforičtí. A co se týče těch mužů, tak to je větší problém a ti se vrátit nemůžou. Ti se nevrací vůbec, protože i kdyby se vrátili, tak jdou sedět na hrozně dlouho a ještě spíš, vlastně i kdyby byli třeba umilostnění, tak by pravděpodobně zmizeli, prostě by se ztratili, asi by je někdo zabil a zahrabal někde, co nám říkali zase, jako když jsem se o tom bavil s Denisem Sokolovem, třeba takovým předním ruským expertem tady na to téma, tak ten říkal, že tohle není jako vůbec varianta, že by se mohli vracet a proto vlastně ti Čečenci, kteří přežili, s tím, že jich hodně nepřežilo, ale ti, kteří přežili, tak teďka jdou na jiné bojiště, přesouvají se vlastně částečně do severního Afghánistánu, co vím, pak dřív odcházeli do Libye a vlastně kde se bojovalo. Pak, co nám ještě říkali, takže se nějací drží teďka kolem Oděsy, ale to nemám potvrzené, to vlastně bude až na další reportáž zase, že se vrací na Ukrajinu, kde nejsou tak lehce identifikovatelní.
Dovedu si představit, že za tu dobu si měl celou řadu silných zážitků, ale kdyby si mohl vypíchnout třeba jeden zásadní, co by to bylo?
Jeden zásadní. Ten by se asi netýkal tady těchhle lidí, ten by se týkal toho, když jsme šli do hor a málem jsme tam umrzli, ale co se týče tady toho, tak ten vlastně nejsilnější asi byl hovor, to byly dvě matky, které založily vlastně na WhatsAppu takovou skupinu, ve které je asi 700 členů těch rodin lidí, kteří odešli a komunikují spolu, pomáhají si vlastně, snaží se skrze sebe zjišťovat nějak další a další informace, aby našli ty svoje rodiny a té Hedě Sarátové, té koordinátorce tady těch návratů, mohli dát informace vlastně jak odkud je dovést a kde tady na to tlačit. No a vlastně tady s těma dvěma ženskýma my jsme se sešli v kavárně. To jsou ty, které tam jeli na dva dny do Sýrie a pak vlastně jim manžel řekl, že se žena nikam vracet nebude, takže se museli zase vrátit domů. A oni pořád hledají vlastně a pořád se snaží jako zjistit něco, jak by ty ženy našly. A vlastně když nám říkala tady ta matka té holky, co tam je, když byla bitva u Mosul, což znamená v létě před rokem, tak jak vlastně během té bitvy volala její dcera naposledy a hrozně se omlouvala a říkala, že je blbá, že se to vůbec nemělo stát a v tu chvilku jí vypadl signál a vlastně skončilo to a od té doby oni nic neví, tak vlastně tady to vyprávění té matky bylo hodně silné.
Vojto, díky moc za informace skoro z první ruky na tohle zajímavé téma. Měj se dobře a hodně štěstí v tvojí záslužný a napínavý práci ti přejeme.
Tak díky moc za pozvání.
Děkujem, ahoj.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Vojtěch Boháč, politolog a novinář, který nám povídal o Čečně a lidech, kteří šli bojovat do Islámského státu, po případě tam šli se svými manžely a zase se někteří z nich vraceli domů. Já bych chtěl poděkovat za tenhle díl Fatimě, která na tom nechala spoustu práce a myslím si, a že se to povedlo.
Já vám děkuju, to je hrozně hezky.
Tak teď jsme si zase poděkovali už minulý týden,
už
jsme si navzájem děkovali.
Už, ale díky, že nás ještě pořád posloucháte, někteří z vás.
Aspoň doufáme tedy. A to poslední, co si dneska na rozličenou zahrajeme, je německý rapper čečenského původu, který rapuje také o své rodné zemi.
Čau, mějte se.
Ahoj, ahoj. Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.